إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. يسام وإسلام نقصين وموجنك من سيا مسكان إن شاء الله سبحانه وتعالى، وكتكليز أمر ذاك الله سبحانه وتعالى وقدر يوزرت نبذي يكوش لما كتزيك لواجب ويت ومشكوه ملايات وشكوه، وكتوفيكيش نبتوزيش kuingia katika siku hizi tukufu. Sasa hivi tuko ndani ya mwezi wa Dhulhijja, moja miongoni mwa miezi mitakatifu, bali tuko ndani ya siku kumi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja, siku kumi ambazo ni bora kwa ujumla kuliko siku nyingine zozote katika siku zetu zinazotupitia sisi wanadamu. Siku kumi hizi Allah subhanahu wa ta'ala aliapa kuziapia aliposema, walfajr walayalin ashr, na apa kwa wakati wa alfajiri na siku kumi za mwezi wa Dhulhijja. Siku kumi hizi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyepokea Imamu Bukhari na maimamu wengine wa hadithi kutoka kwa Abdullahi bin Abbas radiallahu taala anhuma qala, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع بذلك من شيء. أنا سيما محمد صلى الله عليه وسلم أقول بشكة السكة وجنوبينا وبئيسا بيا الله سبحانه وتعالى كلب سكهيزي أكما عميشة سكومي سماظه وزمزه وضرحية أما سكوم الأليان فصحابة وكمميزة حتى جهاد بتنجية يا الله حيث كورورا كلب سكهيزي أكسين ولا الجهاد في سبيل الله حتى قتل الجهاد كتفنجيه يا الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع بذلك من شيء. اسبقوا منكم مال أمتوك كل كتف الجهاد إيه مليل لمليات إيشا زسرقية كتف بجبيله بجسوس فسروا إيه ولا يسروا إيمان جهاده itakuwa inaongera mkubwa zaidi kuliko na mali njema zilizotengwa katika sikukuu hizi za mwanzo za mwezi wa Dhulhija. Lakini jihadi ambayo ametoka mtu na mali yake akarudi yeye ikapata imani au ikarudi mali akabaki yeye, basi matendo mema yanayofanywa katika siku hizi ni bora kuliko jihadi hiyo. Si maneno rahisi haya,
basi siku nyepesi ni siku nzito sana. Wanawachuoni wetu wa Kiislamu wakajaribu kueleza sababu za upekee na umaalumu wa siku hizi ambazo sisi tunazo. Akasema Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani katika kitabu chake Fathul Bari, walladhi yadhharu anna sababa fi imtiyazi ashri dhil hijja limakani jitimai ummahati al-ibadati fihi وهي الصلاة والصدقة والصيام والحج ولا يأتي ذلك في غيرها. أنا سمع الحافظ ابن حجر نجامب للظاهر نقوم بسباب يوبكي نو معلوم وهذه سككومي زمانز وزمانز وذو الحجة نئل سهيم يكوكسانيك ماما وإبادة زوت دانياكي. Sisi ndani ya Uislamu tuna mama wa ibada na misingi ya ibada, akaitaja akasema ni sala, siyam, zaka na haji. Haya mambo yote haya yanaweza kupatikana katika siku kumi hizi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja na hayapatikani katika siku nyingine. Sala tunaipata katika siku kumi hizi na siku nyingine. Saumu tunaipata katika mwezi wa Ramadhani ya faradhi, lakini pia katika mwezi huu tumesuniwa kufunga. Zaka tunaweza kutoa katika mwezi mwingine na mwezi huu pia kama mtu ameshazungukiwa na mwaka. Lakini kuna ibada moja tu haipatikani katika siku nyingine, nayo ni ibada ya haji. Jambo hili wanawachuoni wanasema huenda ndiyo sababu ya upekee na umaalumu wa siku kumi hizi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja. Ndani ya siku kumi hizi ndiyo ilikamilishwa dini yetu ya Kiislamu. Ukiisoma Qur'ani katika suratul Maida aya ya 3, Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hii siku ya leo nimekukamilishieni dini yenu na nimetimiza kwenu neema zangu na nimeuridhia Uislamu kwenu nyinyi uwe ndiyo dini, ndiyo mfumo wenu wa maisha. Aya hii iliteremka katika mfululizo wa siku hizi mpaka Myahudi mmoja akatuonea hasadi, akamfuata Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, akamwambia ya amira al-mu'minin ayatun fi kitabikum law alaina ma'shara al-yahud nazalat lattakhadhna yawma nuzulha 'ida. Alimfuata Myahudi Amirul Mu'minin Umar wakati huo Umar ndio khalifa wa Waislamu, akamwambia iko aya moja katika kitabu chenu, lau aya hii ingeliteremshwa kwetu sisi Wayahudi, basi tungeliifanya siku ya kuteremshwa kwake kuwa ni siku ya Eid. Umar akamuuliza ni aya gani, akamtajia al-yawma akmaltu lakum dinakum. Umar akamwambia inni la a'lamu al-yawma alladhi nazalat fihi wal makan alladhi nazalat fihi nazalat wan nabiy sallallahu alayhi wa sallam qa'imun bi arafa yawm al-jum'a. Mimi nafahamu siku ambayo aya hii imeteremshwa na sehemu ambayo aya hii imeteremshwa. Imeteremshwa aya hii wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesimama katika viwanja vya Arafa siku ya Ijumaa. Nikana kwamba Umar anampa bishara Myahudi kwamba aya hii imeteremka siku ya Eid, kwa sababu Arafa nayo ni katika siku zetu za Eid, na imeteremka katika siku ya Eid ya Arafa, bali imeteremka katika siku ya Eid ya Ijumaa, aya ya kukamilishwa dini yetu ya Kiislamu. Kukamilika kwa dini ya Kiislamu ndiyo kukamilika kwa muongozo kwa wanadamu. Kukamilika kwa dini ya Kiislamu ndiyo kupata nguvu sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kukamilika kwa dini ya Kiislamu ndiyo kudhoofika kwa bid'a na kutopatilizwa, bali kutupiliwa mbali kabisa bid'a na mambo yote ya uzushi, kwa sababu dini imekamilika. Kukamilika kwa dini ya Kiislamu ndiyo kutimizwa neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, na sisi hatuna neema kubwa kuliko neema ya Uislamu. Katika jumla ya neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha, hakuna neema inayolingana na neema ya Uislamu. Uislamu haulingani na neema ya afya, Uislamu haulingani na neema ya mali, Uislamu haulingani na neema ya watoto, na neema ya ukubwa na utukufu na heshima. Neema zote hizo ziko chini ya neema ya Uislamu. Kwa kukamilika dini ya Kiislamu, basi tumekamilishiwa sisi neema ya tumekamilishiwa neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi Waislamu kila siku tunapata thika na inaongezeka tathabuti yetu kuwa Uislamu ndiyo mfumo kamili uliogusa kila kipengele cha maisha yetu sisi wanadamu. Kila siku zinapozidi kwenda, sisi Waislamu tunapata thika kuwa hii dini yetu ni mfumo wa maisha uliokamilika ambao mwanadamu ana uhitaji, uliogusa itikadi yake mwanadamu, mfumo uliogusa ibada zake, mfumo uliogusa maisha yake ya kifamilia na maisha yake ya kijamii, mfumo uliogusa maisha yake ya kiuchumi na kadhalika. Sisi tukiziangalia jamii zilizoendelea katika haya mambo ya kilimwengu, teknolojia na uchumi na maisha, kadhalika tukiziangalia jamii ambazo hazijaendelea katika haya maisha ya kilimwengu, jamii ambazo si jamii za Kiislamu, tunazidi kupata thika kuwa huu Uislamu ndiyo mfumo sahihi wa maisha na ni neema isiyo na mfano. Angalia kasoro kubwa zilizo upande wa hizo jamii nilizozitaja, kasoro za kiitikadi, jinsi walivyokuwa na mapungufu katika itikadi zao. Angalia kasoro za kiibada walizonazo. Angalia kasoro za kiuchumi walizonazo. Ziangalie nyumba za ibada ambazo zinatarajiwa zitumike katika kuwaunganisha watu na kuwaletea watu neema. Angalia zinavyotumika katika kuwaua watu. Na nyinyi vyombo vya habari mnavyo, mnasikia jinsi watu walivyouawa katika nyumba za ibada, katika hizo jamii ambazo hazikushika Uislamu kama mfumo wao wa maisha. Yakafukuliwa makaburi ya watu waliokufa sehemu ambayo tulitarajia watu wasaidiane, watu wapeane moyo, watu wahimizane kulinda damu na utu. Lakini sehemu hizo hizo, kwa kuwa hawana neema ya Uislamu, zimetumika katika kuwadhuru watu na kuwaua mamia na makumi ya watu. Ziangalie jamii zilizoendelea katika maisha, ambazo watu wengi wengetamani kuwa kama wao. Watu wengi wengetamani kusafiri kwenda katika nchi zao, kwa sababu wana maendeleo makubwa ya kiteknolojia, wameendelea katika majumba na mabarabara na miundombinu. Ziangalie jamii zao, halafu jiulize maswali. Je, wanazo familia? Wanao udugu na utu? Wanazo jamii ambazo ni imara, zenye kupendana na kusaidiana? Wazazi katika familia, katika jamii hizo, na watu hao, waangalieni, wanatendewa wema au wanachukuliwa wazazi wakapelekwa katika nyumba za kulelea watu wazima? Angalia maisha yao ya kiuchumi yalivyo, jinsi watu wanavyohangaika katika hiyo dunia na hawapati wanachokitaka. Angalia watu wanavyohangaishwa katika ulimwengu, katika hizo nchi zilizoendelea, wanavyoamka asubuhi kwenda kutafuta riziki zao, wanavyorudi usiku, mwaka huu, mwaka ujao, kama wanaweza kujenga hata nyumba zaidi ya pesa walizonazo, kuishia kulipa kula chakula, kulipa kodi ya nyumba, kulipa maji, kulipa umeme, na kubakiwa na kitu kidogo tu cha kwenda kula jioni, baga na vitu vingine. Hawezi kujenga nyumba kama ambavyo nyinyi mwaweza kujenga. Tayari kuna majitu makubwa yenye mafedha yameshajenga nyumba na yanaendelea katika maisha yao. Wewe huna fursa hiyo. Ziangalie hizo jamii, jinsi zilivyokuwa na mapungufu makubwa katika huo upande wa kiuchumi, huo wa kijamii sikwambii. Na watafiti wanafanya, yako mashirika yanafanya utafiti na wanauandika utafiti wao. Miongoni mwa mashirika hayo ambao nyinyi pia husoma habari zake ni hili linaloitwa Oxfam, na ripoti zake huandikwa katika magazeti yetu kila mwaka katika mwezi wa Januari. Mwaka 2019 katika utafiti wao walisema uchumi, mali mpya iliyozalishwa katika mwaka huo. Katika kila mwaka watu huzalisha mali na hupata kipato. Huyu akanunua basikeli, huyu akanunua pikipiki, huyu akajenga nyumba, huyu akafungua duka jengine, huyu akajenga jigorofa. Kila mwaka watu huzalisha kipato kipi. Mwaka 2019 katika mali mpya iliyozalishwa, asilimia 100 ya mali mpya iliyozalishwa, asilimia 82 imekwenda kwa watu asilimia 1 tu duniani. Asilimia 18 ndiyo imekwenda kwa watu asilimia 99 duniani. Huo ndio mfumo wa uchumi wa jamii zisizo za Kiislamu, jinsi zilivyokuwa na dhulma katika mgawanyo wa mali. Ziangalieni jamii hizo na maisha yao. Wakafanya utafiti, wakasema mkubwa wa kampuni moja ya mitindo ya nchini Marekani, kipato chake cha siku 4 kinazidi kipato cha maisha yote ya mfanyakazi wa kawaida wa nchi ya Bangladesh. Kipato cha siku 4 tu, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, kipato hiki kinazidi kipato cha maisha yote ya mfanyakazi wa kawaida wa Bangladesh. Wala si jambo la kushangaa. Nyinyi wengi washabiki wa mpira, jiulizeni kwa nini wachezaji wa mpira kwa wiki moja, siku 5, mtu analipwa milioni 800 za Kitanzania au bilioni 1, tena ikiwa imeshakatwa kodi. Hizo pesa mfanyakazi wa kawaida, mwalimu aliyefundisha miaka 40, akapata mshahara wake, akapata kiinua mgongo chake, akapata kuongezwa mshahara, adjustment, kila kitu, hawezi kukifikia kwa miaka yote aliyofanya kazi. Bilioni 1 haipati. Haipati. Kitu gani kinachofanya maisha kuwa hivyo? Na yeye mkawa ni washabiki wa mpira, mkalipia, kwa sababu nyinyi pia mnachangia katika mambo hayo, kwa sababu ya kule kuangalia kwenu mipira na kuchangia katika hayo mapato. Nukta yangu ni kutaka kuwaonesha ya kwamba neema ya Uislamu ambayo imekamilishwa katika mfululizo wa siku hizi ni neema ya kipekee kwetu sisi. Na Uislamu huu tunaozungumza hapa ulikamilishwa katika siku ya Arafa, siku ya jana. Waislamu jana, kama mlivyoona, walisimama katika viwanja vya Arafa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi tukafunga. Wakaondoka baadaye wakaelekea katika viwanja vya Muzdalifa, na leo asubuhi wameondoka katika viwanja hivyo kuelekea katika viwanja vya Mina kwa ajili ya kuendeleza ibada nyingine za haji kubwa, ikiwa ni kupiga mawe katika kikuta kikubwa. Kadhalika wataendelea na ibada nyingine ya kuchinja, na hii siku ya leo, hii siku ya kumi, ni siku ya kuchinja. Na hii ni katika siku tukufu kwetu sisi katika ule mfululizo wa siku kumi za mwanzo za mwezi huu wa Dhulhijja. Katika hadithi aliyopokea Abdullah bin Qurut, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, a'zamu al-ayami 'inda Allah yawm an-nahr thumma yawm al-qar wa qurriba ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam badanatun khamsun aw sittu yanharuhun fatafiqna yazdalifna ilayhi ayyatuhunna yabda'u biha. Mtume anasema siku tukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni siku ya kuchinja, ni siku ambayo leo tumo ndani yake. Kisha siku ya Qar, siku inayofuata, kwa sababu mahujaji hutulizana katika viwanja vya Mina. Halafu sahaba anasema akasogezewa Mtume sallallahu alaihi wasallam ngamia watano au ngamia sita ili awachinje. Ngamia wale wakawa wanamkimbilia Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kila mmoja aanze kuchinjwa yeye. Na huu ni katika ukubwa na makarama ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba wanyama wanamfuata ili aanze kuchinjwa yeye. Si kawaida ya wanyama. Historia hii ya kuchinja tunaifahamu imetoka wapi? Ni historia kutoka kwa baba yetu Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam alikuwa na mke wake mkubwa Bi Sara. Aliishi naye kwa muda mrefu akupata mtoto. Bi Sara akampa rai kwamba kwa nini yule mjakazi asimfanye kuwa ni mjakazi wake akapata mtoto, huenda ana kizazi. Nabii Ibrahim akamfanya yule mjakazi kuwa ni mjakazi wake Bi Hajir. Na kweli Allah subhanahu wa ta'ala akamruzuku mtoto Ismail. Alipofikia Nabi Ismail katika umri wa kufuruka, anakutembea, anakwenda kule huku na kule, anaweza kutumwa na baba yake, Nabi Ibrahim akaota kwamba anatakiwa amchinje mwanawe. Ndoto za mitume ni wahi. Akamwambia mwanawe, inni ara fil manami anni adbahuk fandhur madha tara, mimi nimeona katika usingizi wangu kwamba nakuchinja, unasemaje? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, akasema ewe baba yangu fanya ulichoamrishwa. Satajiduni insha Allah min as-sabirin. Falamma aslama watallahu liljabin, waliposalimu amri wote, Nabii Ibrahim akamlaza mwanaye kifudifudi ili amchinje, na anamchinja kweli. Hakuwa anabahatisha, hakuwa akisubiri kwamba usimchinje ngoja kwanza. Nabii Ibrahimu anamchinja mwanaye wa kipekee ambaye amempata katika umri wa utu uzima kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akamletea badali, wanadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin. Akaitwa Ibrahim, basi umeshasadikisha ndoto, hivyo ndivyo tunavyowalipa watu wema. Akaletewa kichinjwa kingine kitukufu, kikawa kinachinjwa badala yake, na sisi tukasuniwa kuchinja katika siku hii kama alivyofanya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku kumi hizi zinatupa tukio hili kubwa kabisa, tukio lenye mafunzo mengi ya kimsingi. Na mimi katika mafunzo ya tukio hili nitawatajia mambo mawili tu. Jambo la kwanza ambalo tunajifunza katika kisa hiki cha Nabii Ibrahim ni kwamba ili sisi tufaulu ni lazima tufuate maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kikamilifu kama Nabii Ibrahim alivyofanya. Matatizo yote tunayoyapata, ukiondoa yale ya Allah kutupa mitihani, basi ni matokeo ya maasi yetu sisi. Matatizo tunayoyapata katika kiwango cha mtu binafsi, mtu mmoja mmoja, matatizo yetu ya kifamilia, ugomvi wa kifamilia na hasadi zilizopo baina ya familia zetu, matatizo ya kijamii na matatizo yetu katika mustawa wa ulimwengu, tukawa sisi ni watu dhuafa, matatizo yote haya ni sababu ya maasi yetu na sisi kutoelekea sawasawa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndiyo maana mwana wa chuoni al-Imam Ibn al-Qayyim katika kitabu chake al-Jawab al-Kafi akasema, famimma yanbaghi an yu'lama anna adh-dhunuba wal ma'asi tadur, na miongoni mwa mambo ambayo tunatakiwa sisi tuyafahamu ni kwamba madhambi na maasi yanadhuru. Kisha akasema, wa hal fi dunya wal akhirah sharrun wa da'un illa sababuhu adh-dhunub wal ma'asi, hakuna katika dunia shari yoyote wala maradhi yoyote isipokuwa sababu yake ni madhambi na maasi. Kisha akayataja matukio yaliyotokea huko nyuma tuliyosimuliwa katika Qur'ani ambayo matokeo yake yalisababishwa na madhambi na maasi. Na hii ndiyo hali halisi, riziki zetu sisi kuwa ziko finyu, mambo hayakai vizuri, basi sisi tuna maasi tunayafanya, tukuelekea kwa Allah sawa sawa. Tuna uzinifu sisi tunazini, tuna riba sisi tunakula, tuna mambo ya ovyo tunayafanya sisi, tumebanwa katika riziki, tupata maradhi katika familia zetu, tunajaribiwa, hakuna baraka katika miji kama ilivyo zamani kwa sababu ya maasi yetu. Allah anasema, walau anna ahla alqura amanu wattaqau lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardh, lau kama watu wa miji wengelie muamini Allah na wakamcha Allah sawa sawa, basi tungeliwafungulia baraka nyingi kutoka mbinguni na ardhi, lakini wamekadhibisha. Ili tupate kufaulu na maisha yetu yakae sawa sawa, tuwe watiifu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kama alivyokuwa Nabii Ibrahim kiasi cha kufikia kumchinja mwanawe. Allah anasema, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim, hakika Ibrahim alikuwa ni mtu wa kufuatwa wa kuigwa, qanitan lillah, mtiifu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hakuwa katika washirikina. Siku hii ya leo itupe sisi mafunzo ya kuyatekeleza mafundisho ya Allah kwa ukamilifu wake, na miongoni mwa mafundisho hayo ni sisi kuchinja. Nabii Ibrahim alikuwa tayari kumchinja mwanawe, sisi tukachinje vichinjo? Hatuchinji sisi. Tuko radhi kuchukua mbuzi na kondoo na ng'ombe kwenda kupeleka kwa waganga kwa sababu tunataka mambo yetu yakae sawa, hatuchinji kwa ajili ya Allah. Wewe una uwezo wa kujipanga miezi mitatu nyuma ukatafuta shilingi 100,000 ya kununua mbuzi na kondoo ukachinja? Hatuchinji. Kama kuchinja nyama ambayo tunakula wenyewe tukawapa ndugu zetu na marafiki zetu tukaunga udugu, nyama hiyo tunakula wenyewe, kama hivyo hatuchinji. Tutatekeleza kweli amri za sawa sawa ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuamrisha? Na wahimiza ndugu zangu katika imani ya kwamba katika mafunzo makubwa tunayoyapata ni sisi kuelekea kwa Allah kama alivyokuwa Nabii Ibrahim. Funzo la pili tunalolipata katika kisa hiki ni wazazi kujitahidi katika malezi. Nabii Ibrahim alimlea mwanawe kwa malezi ya sawa sawa. Mwanawe alipoambiwa kwamba nataka nikuchinje kwa sababu ni amri ya Allah, mwanawe hakukataa, akasema, baba, tekeleza amri. Sisi watoto wetu hatuwalei hivyo. Wazazi wana wajibu wa kufanya utafiti na tathmini juu ya malezi ya watoto wao. Maadili yameporomoka, hasa hiki kizazi kipya, hiki kizazi kilichozaliwa kuanzia miaka ya 95 kupanda juu. Hawa watu wa ulimwengu hivi vizazi wanavigawa. Watu waliozaliwa mwaka 65 mpaka 80 wanakigawa, wanakiita kizazi cha X. 81 mpaka 95 wanakigawa, 95 mpaka 2000 na wanakigawa, 2010 mpaka sasa hiki wanakiita kizazi cha alfa. Sasa hiki kizazi hiki wanachokiita generation Z na kizazi hiki cha sasa hiki cha watoto wetu sisi sasa hawa wenye miaka 13, 14, 15, vizazi hivi vilivyoona smartphone, vinavyochezea iPad, vinavyokaa kwenye television vikaangalia tamthilia, kuna wajibu wa wazazi kuwa na ulezi madhubuti kwa watoto wao. Nyinyi hamuwaoni vijana hawa marika haya ninayoyataja walivyo? Hamuwaoni maisha yao, mavazi yao? Hamuwaoni maneno yao wanayozungumza? Hamuoni wanavyonyoa nywele zao? Hamuoni wanapoendesha mapikipiki barabarani kiasi ukashangaa wewe? Sasa jukumu la ulezi ni jukumu la wazazi. Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kutuuliza, na tusipofanya hivyo tutakuwa hatukutekeleza wajibu wetu. Ayuhan nas, namalizia hutuba yangu hii kwa kuwapa nasaha wakina mama wa Kiislamu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa siku za Eid kama hivi akiwapa ujumbe maalumu wakina mama wa Kiislamu, kwa sababu wakina mama wa Kiislamu, wanawake ni nguzo muhimu katika jamii. Lile suala la malezi ambalo tumelitaja hapo na kulisisitiza, mhimili wake ni mwanamke. Na ukitaka kuivunja jamii yoyote, basi muondoshe mwanamke katika ulezi. Utafiti unaonesha watoto wengi walionyooka kitabia wakawa na tabia nzuri, basi ni matunda la mama. Mama nyumbani akiwa yuko vizuri, basi watoto watanyooka na kuwa vizuri. Al-ummu madrasatun in a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'raq. Mama ni shule, ukimlinda ukimuandaa mama umeliandaa taifa madhubuti. Na sisi tunatia msisitizo katika hili kwa sababu upande wa shari umekaa katika kumharibu mwanamke. Vita ya kifikra ambayo inapigwa imezielekeza silaha zake kwa mwanamke kwa lengo la kuharibu fikra za mwanamke, kwa lengo la kuharibu itikadi za wanawake, kwa lengo la kuharibu mienendo yao na kubadili mfumo wa maisha. Kadhalika ziko jitihada kubwa za kuivunja taasisi ya familia. Kila ukiangalia mipango inayofanywa, mambo yanayoendeshwa kwa kutumia matelevisheni na maredio na internet, unaona waziwazi kwamba kuna jitihada kubwa za kuivunja taasisi ya familia kupitia kumvunja mwanamke. Zimepigwa kampeni nyingi sana kwa dini yetu, hasa dini ya Kiislamu hii inamnyanyasa mwanamke. Zikapigwa kampeni za kumdunisha yule mama aliyekaa nyumbani akalea watoto wake aonekane ni mtu mbaya, hana maana. Kampeni hizi zimepigwa kwamba kule kukaa nyumbani ukawa walea watoto wewe si kazi, si jambo la maana, mpaka mwanamke akaona tabu na aibu kujiita mimi ni mama wa nyumbani. Akiulizwa wewe nani, mimi nafanya kazi shirika la simu. Wewe nani, mimi nafanya kazi shirika, nafanya kazi benki. Wewe nani, mimi nafanya kazi sijui wapi, kiwanda cha nini. Wewe nani, mimi mama wa nyumbani. Hana kazi, anaona aibu, anaona hiyo sio kazi. Hizi ni kampeni zimepigwa kwa makusudi kumdunisha mwanamke huyu kwa lengo la kuyadidimiza malezi na kuivunja taasisi ya familia. Zikapigwa kampeni za haki sawa, za kampeni za mwanamke anaweza, kampeni za kusaidiana, mpaka mwanamke akaona usasa na maendeleo ni kuiacha familia yake, kuacha malezi, kutoka nje ya nyumba yake naye akahangaike huko, wala hilo wajibu huo yeye hana. Sisi tunakubaliana kwamba mwanamke anaruhusiwa kutoka nje ya nyumba yake kwa sababu za kimsingi, mwanamke ni daktari, mwanamke ni nasi, mwanamke ni mfamasia, mwanamke ni mwalimu. Tunakubaliana atatoka kwenda kutekeleza majukumu haya ya kimsingi, lakini kuna mambo hatutakubaliana. Wale waliofikishwa pointi ambayo hawawezi kugeuka watakubali, sisi tutakataa. Hatuoni sisi umuhimu wa mwanamke kwenda kuwa sekretari katika ofisi fulani atinaye atafuta kipato. Lakini hizi nini? Ni kampeni zimepigwa. Baba akitoka, mama atoka. Sio muda mrefu tangu kampeni hizi zipigwe, ni takriban miaka 30. Mnasemaje Waislamu kuhusu matunda yake? Kwa kweli mmomonyoko wa maadili uko kwa kiwango cha kutisha sana. Wala hakuna faida yoyote walioipata hao wanawake na jamii zetu ukilinganisha na hasara iliyopatikana. Ziangalieni familia zetu jinsi zilivyovunjika, viangalieni vizazi vilivyopotea, yaangalieni mambo ya ovyo na misingi ya maadili ilivyoharibika. Leo mpaka kuna mambo ya ovyo kabisa yanazungumzwa ya ushoga na usagaji katika jamii zetu, mambo ambayo hayawezi kuzungumzwa katika jamii imara yenye maadili ya sawasawa. Ndugu zangu katika imani, wakina mama wa Kiislamu na wanasihi pamoja na Waislamu wote, na wanasihi kuipanga safu yetu upya. Safu yetu imechafuka kuhusu malezi na maadili. Wakina mama, mambo yameharibika. Kuipanga safu upya, kujipanga katika vita si udhaifu. Na kuipanga safu upya na kusudia turudi katika misingi ya maadili na malezi. Miaka 30 si mingi, hali ni hii. Mnaonaje miaka 30 inayokuja, hali itakuwaje katika jamii zetu? Leo katika jamii mnazozisema nyinyi zimeendelea, hali ni mbaya sana za kifamilia. Mambo ya ushoga na usagaji, mambo ya fufuska, mambo mabaya mabaya ambayo yaliziangamiza kaumu ndio yamejaa. Je, tunayataka yaje katika familia zetu? Tuzipange safu zetu upya kwa kujikita katika ulezi, kurudi katika maadili ya sawasawa. Wakina mama wa Kiislamu, mjifunze dini, muishike dini na muwafundishe watoto wenu. Ayuhan nas, leo ni siku ya Eid na ni siku ya kuchinja. Tukachinje wanyama wetu. Umekosa leo, siku tatu zinazofuata ayamu tashriq, siku ya 11, tarehe 11, tarehe 12 na tarehe 13, zote hizi ni siku za kuchinja mpaka kabla ya kuzama jua katika siku ya 13. Kama hukujipanga, jipange uchinje mnyama wewe na familia yako, utatoa sadaka kwa Mungu na marafiki na majirani. Si funga ya fardhi wala funga ya sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akishiriki yomu ayyamu akli mashuhuri wa dhikri llah. Siku za tashrik ni siku za kula, ni siku za kunywa na siku za kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Dalika tujiepushe na kufanya maasi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha. Jamani, leo kesho kutwa bango ya picnic ya kwenda kupata fursa kuivunje, kwa sababu hizi ni siku za kujikumbusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid-dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wa al-afafa wa ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wa al-afafa wa ghina. Wa sallallahu ala sayyidina